Saldinieki ar pilnu pārliecību saka, ka bijuši viena no pirmajiem ekstrēmo sporta veidu attīstītājiem Latvijā. Tieši šajā pilsētā Kurzemē izauguši daudzi nozares speciālisti, kuri gan paši būvē skateparkus, gan nodarbojas ar šo sporta veidu un trenē jauno paaudzi. Turpina Saldus novada domas priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups.
Es pat gribētu teikt, ka tās nav tradīcijas, bet pirmsākumi jau Latvijā, kas ir mūsu novads, ir viens no attīvākajiem pirmajiem, kas aizsāka šādu ekstrēmā sporta veidu. Teiksim, celmlauži, tie ir celšies no Saldu tieši. Nav tikai tradīti, bet pat ir pirmsākumu meklējami ir mūsu novadā. Izauguši no Saldus un ir ne tikai par citām Latvijas vietām, bet arī mūsu šie te vietēji jaunieši, vai nu jau ir vīrieši, cienītāji šī sporta veida, braukā pa visu pasauli un būvē šādas te konstrukcijas. Tā kā tas nav tikai tā pa Latviju, bet ir jau starptautiskā mērā atzīti mūsu būvnieki un zin, ko dara, teiksim tā.
Pašvaldības pārstāvis skaidro, ka iepriekš būvētais skateparks bija fiziski novecojis un meklētas iespējas uzcelt jaunu.
Viegli nenāca, ilgi briedām un skatījāmies un risinājumus meklējām un nonācām pie secinājuma ar šiem vietējiem jauniešiem, vietējiem entuziastiem, ka jābūvē viņš ir pie centrā. Un tad nāca risinājums, mums bija vecs futbola laukums pie sporta skolas, kurš vai mākslīgā futbola laukums, kurš netika izmantots. Un tad apvienojām divas vienā paplašinājām stāvlaukumu pie sporta skolas, kas mums vajadzīgs bija arī un pie reizes, kad nākamais otrs projekts bija šis skateparks.
Tā izdevies pilsētā uzbūvēt ļoti modernu skateparku, kādu Latvijā un pat visā Baltijā otru neatrast. Par paveikto Saldu stāsta uzņēmuma SIA City Playgrounds projektu vadītājs Toms Siliņš.
Projekts kā tāds ir droši īstenībā diezgan var teikt, ka projekts ir unikāls Baltijas mērogā, jo šāda veida komplekss, kas apvieno tieši trīs dažādas šādas te alternatīvo sporta veidu laukums, sporta laukums, kas būtu viens ir, teiksim, koks skateparks, kas ir paredzēts viena veida šāda sporta veida izpausmei, otrs ir tad jau tāds mūsdienīgs betona skateparks un asfalta velotrase, tas viss kopā vienā kompleksā, tiešām priekš Baltijas tas ir unikāli. Šādi trīs elementi apvienot, vēl, protams, blaks ir arī vienkārši vingrošanas pieņi jauniešiem, ja, kur iesildīties varbūt jau vai tieši atpildīties pēc sportošanas.
Arī pašam uzņēmumam tas kļuva ne tikai par lielu izaicinājumu, bet sniedz arī īpašu gandarījumu vairāk iemeslu dēļ, turpina Toms Siliņš.
Pirmais no tiem ir tas, ka mums vienmēr liels prieks, kad mēs mājās Latvijā varam būvēt kaut ko tādu poršu, tiešām grandiozi gribētos teikt, un izlolojām šo te projektu jau vairāk gadu garumā, un nu, ir prieks redzēt to, ka tas jau no, teiksim, tādas vīzijas ir taps par realitāti. Un otrs iemesls ir tas, ka mūsu komandai, nu, es gribētu teikt, diezgan liels īpatsvars mūsu meistariem ir tieši vīri no Saldas, un nu, tad viņiem darboties būvēt kaut ko tādu pašiem savās mājās, tas arī ir pavisam cita sajūta, ka tu būvē kaut ko nevis kādam citam, kaut kur ārzemēs, bet būvē sev un vēl tā māja pilsētā, nu, vispār fantastiski.
Ar nepacietību kompleksa atvēršanu gaida vietējie entuziasti. Savus pārdomus par skateparku iespējām paužbiedrības Saldus Action Sports pārstāvis Matīs Sīrits.
Pie mums tagad Saldu ir tā, ka tur var mācīties gan tas maziņais ar dipdaku, nu, divgadnieks, trīsgadnieks, kas tikko, principā, sācis staigāt. Un arī tur būs cilvēkam darīt, kas to sporta veidu nodarbojās nopietnā līmenī. Nu, viņš tur var trenēties, var gatavoties priekš sacensībām un vispārējo. Piedalām vēl Saldu ir iekštelpu skateparks. Nu, tā kā mums tā kombinācija ir viena no spēcīgākajām Latvijā.
Interese par iespēju izmēģināt jauno skateparku ir ļoti liela, taču apzinoties pandēmijas apstākļus, šis vienīgais brīdis gaidīs pavasari. Turpina Saldus novada domas priekšsēdētāja vietnieks Raivis Zīrups.
Pagaidām skateparks ir iežogots no būvniekiem paņēma pašvaldību šo iežogojumu, sporta skolu viņu pieskata, netaisīsim neatklāšanas, jo šis projekts ir gana jaudīgs un entuziasti netrūk, kas gribētu izmēģināt, bet sakarā visiem ierobežojumiem mēs kā pašvaldība esam nolēmuši. Gaidām pavasari, pirmās jaukās dienas, kad būs jau silts, trase būs nožuvusi, jo viņa arī bīstam ir šādā laikapstākļos, jo lietus salīs ir slapšs slidens un līdz ar to, lai nebūt traumas izvairīties no tām, un tad, jā, gaidīsim pavasari, atklāšana noteikti būs pavasarī.
Jaunais kompleks uzbūvēts Interreg pārobežu programmas projekta ietveros kā sadarbības partneri piesaistot mažēķus kaimiņu pilsētu Lietuvā. Kopējās projekta izmaksas pārsniedz 300 000 eiro. Jaunais Saldus alternatīvo sporta veidu kompleks ir atbilstoša vieta, kur trenēties nākotnes olimpiešiem, tādos sporta veidos kā BMX, freestyle un skateboards. Šie sporta veidi jau iekļaut olimpisko spēļu oficiālajā programmā un skaidrs savu debiju olimpiādē Tokijā, Japānā, kas tika pārcelta uz 2021. gadu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.